Ozatlıq radiosu silib. Siz Ozatlıq radiosunu tanıyırsınız. Bugünkü tapşırıda Ufa Məhkəməsi Başqırtıstan Prezidenti İdarəsinin əlikki jitəkşisi Radi Xabirovnın işindən alınığı turundağı şikayetini qorab onu yoqlau qararını şiqardı. Rusiyada sosial kiyirintilik orta, əmmə xalıq uramğa şiqarğa əzirmi? Sosial tekşirinin nəticələri bilən tanıştırırbız. Bütün dünya Tatar Kongresinin Qazan bölüge azaları yana yıl aldından jiyilip yılğa yumğaq yasadı. Bular barısı da Ozatlıqda sonu xabərlərdən son.
Ozatlıqda xəbərlər, neçək bar, şulay.
Xeyirli gün, hörmətli tinglovçilar, bugünkü yanıqlar bilən sizni Metin Karışmaz tanıştıra. Başda gün kitirgən xəbərlərinin qısqaşası. Pakistan Küzləv İdarəsi xərbi işaralar üçün Pakistanın Hindistan şiginə qaskər jibərimi bildirə. Başqırdistan Məhkəməsi Radi Xabirovnun faydasına qorar şıqardı. Yaponiya sənəqətində artqa kitiş başlandı. Qiraqdağı şartlauda iş xarbi üldü. Məskəvdə oqça talav uşraqlar artdı. Xəzir şuşu həm başqa vakiqalar turunda dolara gitib. İslamabad Pakistan Küzləv İdarəsi Hindistan bilən kiyirinkilik ortıb kitu səbəbli şik boyuna ihtimal xərbi işaralarga əzir tutturu üçün ilinin Hindistan şiginə maxsus xərbi küşləri urnaşdırala başla bildirdi. Pakistan xərbi küşlər başlığı əligi xəbər ge anlatma birirge tilemedi, lakin ilikki saklanu ministeri Frans Prens xəbər agentliğine yasağan bildirvində Pakistanın ilinin Tünyak şigindegi xərbilərin kirişigib, onlarını Hindistan şiginə urnaşdırıla boşlavına itdi. Mumbai'da bulgan kanlı hücumlərdən son Hindistan terörşularının Pakistanda urnaşkan suğuşu türkü məğzələri buluğunu alğa sürüvündən son 2 il arasındağı qorşuluk ortıb gitdi. Pakistan Hindistandan qayıbləv taşlar aldından dəlillər küsətirgə şaqıra. Ufa. Şəhərinin Kirov rayonu məhkəməsi bugünkü oturuşunda Başqırdistan prezidenti hakimiyyətinin ilikki jitəkçisi Radi Xabirov faydasına qərar çıxardı. Ol qərarda prezident Murtaza Rahimov Radi Xabirovnu işdən alu turundağı fərmanın özgərtirgə tiyiş, deyə aytdı. Bəğdəd. Bugün Qiraqın günşığışındağı Beladrus avılında bulan şartlarda resmiler iş qıyraq hərbiyenin ölüvün, işisinin isə yaralanığını bildirdi. Bomba avılının inzur uramına hərbi maşınlığa hədəf itib urnaşdırılgan. Əligi avılığa Irak tögül bütən bir jirdə bulan ikinci şartlarda kişilər ölməsə də mallarga zur ziyan kilgən. Dilaya vilayetindəgi avıl Bəğdədgə 57 şaqrım Iraklıqda urnaşqan. Tokyo. Yaponiyada yangına dünya kürgen hesabka karaganda ilde sanaga jetiştiru küləmi 8%-ka kimigen. Əligi kürsətkiş ilinin iqtisad tarixinda bulgan inzur yuvaltu. Dünyada jetiştirilgən malga ihtiyaç kimi bara. Şu səbəbli ilde 52 yılga karaganda işsizlər sanı 100 mingə artıb 2,5 milyon kişigə jitdi. Sənəqət ülkəsində inzur yuqaltuğuna Yaponiyanın dünya küləm tanılgan Toyota həm sonu şirkətləri kişirgən. İlik Yaponiya hakimiyyəti il iqtisadı 2009-cı yılda üsə almayacağın bildirgən idi. Şulay etib, dünyada inzur iqtisadqa ye bulgan illər arasındağı Yaponiya global krizi səbəbli malğa tələb kimüdən in küb ziyan kürgən illər safına kirdi. Məskəv. İqtisadi krizi səbəbli talav həm urla vakiqaları artqan Rusiya başqalasında bugün bir türküm talavşı Türk vatandaşın talağan. Yolda Qızılutda tuqtagan maşinanın artqı tərəzəsin vatıb talavşılar maşinadan sumkan alıb qaşqan. Riya xəbər agentliği bildirəvinşə sumkada 400 min rubl aqşa bulğan. Кеше болған бүтән бір вақиғада ісі талаушылар машина тәрезесін уатып, ішінде 700 мін сум оқша, хәм қиметлі сағатлар болған сумканы алып қашқан болған. Сумкасы ұрланған кіші сағатлар білән бірге санағанда 10 миллион сум оқшасы юғалуын білдірі. Мәскәу шәһәр милициясы бұ ике вақиға арасындағы бәйләніш болып болмауын текшіре. Иқтисади кризисі сәбәпле сұңғы вақытта Мәскәүдә талаушылары артуы тілге алына. Бигрәк дә кешеләрнең ышанычсызлык сәбәпле акчасын алып, үйләрен банклардан акчаларын алып, үйләрендә саклый башлавы талау ушракларының артуына сәбәп булды, диелә. Газа. Израиль 2 көнелек Фәлестин сугышчыларының ракета һөҗүменә җавап итеп япкан шикләрне бүген ашты. Газадә ярдәм ташучы халыкара ярдәм машиналарына бүген шикне узарга рөхсәт ителде. Ләкин шикләрнең ничә көнгә ачык калачагы турында мәгълүмат бирелмәде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән мәтин карашмас булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Россиядә халық хәзерге тормыш белән канагат түгел, гаделлек эзләп, әмма урамга чыкмаячак. Уфада милиция кешеләрен арттыруны бәйрәмнәр алдыннан булган гадәти чара дип аңлаталар. Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге әле беренче тапкыр зурлап җыелып, ел йомгакларына нәтиҗә ясады. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге социология тикшерүне үзәкләре бүтән ил буйлап халыкның канагатьсезлеге артуы турында белдерә. Мәсәлән, Левада үзәге мәгълүматларына караганда, һәр 5нче кеше урам җыеннарында катнашырга әзер икән. Әмма шул ук вакытта белгечләр бу протест кайфләре әле куркыныч шиккә җитмәвен һәм оппозициянең социаль шартлау башында тора алуын шик белдерә. Соңгы социологик тикшеренүләр белән Бикә Тимирова таныштыра. Бикә, нинди саннар һәм алар артында нинди мәгънә ята?
Әйе, алсу. Левада бөтен Россия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге мәгълүматларына караганда, Россиядәге халыкның 3-тән 1 өлеше каршылык чараларының үтүен көтә. Һәм һәр 5нче кеше 21% урам җыеннарында катнашырга әзер булуы турында белдерә. Левада үзәге тикшеренүчеләре Ирак көнчыгыштагы һәм Россиянең көньягындагы кешеләрнең протест белдерү теләге аеруча зур дип билгеләп үтә. Ирак көнчыгышта каршылык белдерүләр башланды инде. Белгәнегешә, Владивосток һәм Читер машиналары сәүдәсе белән шөгыльләнүче башка шәһәрләрдәге эшмәкәрләр киң күләм протест чараларын узган 2 атнада уздырды инде. Һәм алар хакимиятләр тарафыннан куып таратылды. Шулай ук Левада үзәге белгечләре каршылык белдерүчеләрнең сәяси фиркаләргә карап бүленгәненә дә игътибар бирә. Мәсәлән, ЛДПР Жириновский тарафдарлары һәм КПРФ коммунистлар фиркасын яклаучылар башкаларга караганда күбрәк урамга чыгып максатларга ирешү сәясәтен хуплый икән. Мәсәлән, Бердәм Русия фиркасы тарафдарлары, аларның 70% урам җыеннарын үткәрүне бөтенләй якламый. Социологлар шулай ук социаль канагатьсезлек градусы 40-45 яшьтәге эшсез иратларда, эшче һәм төрле оешмаларда хезмәт итүчеләрдә, урта белемле, аз кремле, бигрәк тә Ерак Көнчыгыш федераль бүлегесендә һәм авылларда яшәүчеләрдә аеруча югары булганын ачыклаган. Әмма каршылык чараларына чыгырга теләмәүчеләрнең дә проценты югары булып кала. 66%. Белгечләр тормыштан канәгать кешеләрнең саны бик аз гына, 6%-ка гына кимегәнен белдерә. Урал, Себер, Мәскәү, Петербург һәм башка шәһәрләрдә җавап бирүчеләрнең 70-74% урам җыеннарына чыкмас идек дип әйткән. Левада үзәге белгечләре канәгатьсезлек артса да, бу социаль шартлауны аңлатмый әле дип белдерә. Коммерсант газетасына биргән әңгәмәдә Левада үзәге белгече Лев Гудков бу нәтиҗәләргә зур мәгънә бирмәскә чакыра. Аның фикеренчә, 23% кеше урам җыеннарының булуын көтә. 21% кеше аларда катнашачакмын дип белдерә. Әмма чыннан да урамга чыгырга 1.5% гына әзер ди ул. Гудков, әгәр урамнарга тикшерү күрсәткән 21% түгел 15% гына чыкса да, бу гаять зур социаль шартлау булыр иде ди. Мисал итеп ул Мәскәүдә Манеж мәйданында үзгәртеп кору чорындагы митингларны китерә. Оларда Мәскәү халкының 3% гына катнашты ди Левада үзәге белгече Гудков. Ул халыкның борчуы һәм кынагатсызлыгы айдан-айга артып баруын таный. Әмма бу бары тек борчылу, тормыш дәрәҗәсе төшүе белән килешмәүчәнлек түгел ди Гудков. Халыкның кынагатсызлыгы иң югары дәрәҗәгә язгы айларда җитәчәк дип белгечләр дә, сәясәтчеләр дә фаразлый. Радикаль җитәкчеләр кризистан файдаланырга, хакимияткә килер өчен актив чаралар күрергә чакыра. Мәсәлән, бу хакта националь большевиклар башлыгы Эдуард Лимонов әйткән иде. Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Русияның элекке премьер-министры, хәзер оппозициядәге Халык демократик берлеге рәисе Михаил Касьянов Йозын ил шортлар дәрәҗәгә җитәчәк дип белдерде.
Я считаю, что весной граждане поймут, большинство граждан поймут, куда нынешние руководители привели нас всех, нашу страну.
Минемчә, Йозын күпчелек халык хәзерге җитәкчелекнең илне кайда алып килгәнен аңлаячак. Ул вакытта идарә итә алмаслык хәлләр башланырга мөмкин. Аларның ни рәвешле дәвам ителүе хакимият кулында булмаячак.
К ситуации неуправляемой, и нынешняя власть не будет, от нее не будет зависеть развитие ситуации.
Дип әйткән иде Михаил Касьянов. Ул үзе мондый хәлләргә җиткермәс өчен илдә вакытыннан алда һәм гадел сайлаулар үткәрергә чакырды. Татарстанда сайлаулар чыннан да шушы язгы айларга март башына билгеләнгән. Аларда оппозиция хәрәкәтләренең ни дәрәҗәдә яклау тапканын әлегә фаразлау авыр. Оппозиция җитди көрәшкә әзерләнсә, халык фикерен белешүче белгечләр оппозициянең чынлыкта каршылык чаралары башында тора алуына шик белдерә. Левада үзәге белгече Валерий Федоров, мәсәлән, элекке җитәкчеләр Зюганов һәм Немцовка халык арасында ышаныч әз. Яш лидерларны Мария Гайдар, Илья Яшин, Сергей Удальцовны кешеләр бик белеп бетерми дип саный. Коммерсант газетасы оппозициянең халык белән түгел, хакимият белән эшләүгә өстенлек бирүен билгеләп үтә. Ирекликләрне кыскан канунларга каршы Думада тавыш куптарса да, коммунистлар Владивостоктагы шитил машиналарын сатучыларны яклап, урамга чыкмаячак ди газета. Демократлар да Путин режимын авторитар дип санаса да, аның белән мөрәҗәгатьләр җибәреп кенә көрәш алып бара, ди Коммерсант газетасы күзәтүчесе.
Социаль тикшеренү нәтиҗәләре белән Бикә Тимирова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дәүләт Думасындагы Иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков независимая газетага биргән әңгәмәсендә зур күләмдә кыскартулар булган шәһәрләргә милициягә ярдәмгә үзәктән эшке гаскәрләр китерелә дип белдергән иде. Эшке хәрби көчләр идарәсендә бу хәбәрне расламанлар, әмма идарәнең матбугат вәкиле Василий Панченков җирле милицияләрнең үз көче җитәрлек, халыкны бастырырга кирәк булса, аларга амон ярдәм итә ала дип белдерде. Башкортстанда да милиция көчләре ныгытыла, әмма аны бәйрәмнәр алдыннан булган гадәти чара дип аңлаттылар. Бу хакта соңрак, хәзер исә Уфадан килгән соңгы хәбәр. Уфа мәхкәмәсе Башкортстан президенты идарәсенең элекке җитәкчесе Ради Хабировның эшеннән алынуы турындагы шикаятын карап, аны яклау карарын чыгарды. Хабиров җәен президент идарәсе җитәкчесе вазифасыннан алынган иде һәм соңыннан ул Россия президенты идарәсенә эшкә күчте. Фәнис Фәтхи тулырак итеп сөйләр.
Уфа шәһәренең Киров районы мәхкәмәсе үзенең җомга көнне үткән утырышында Башкортстан президенты хакимиятының элекке җитәкчесе Ради Хабиров файдасына карар чыгарды. Ул карарда президент Мортаза Рахимов Ради Хабировны эштән алу турындагы фәрман үзгәртергә тиеш дип әйтелә. Элегрәктә хәбәр ителүенчә, июнь аенда Ради Хабиров үз теләге белән вазифасыннан китүе турындагы ариза язып, җәйге ялларына киткән иде. Әмма аның Мәскәү Кремленә эшкә алынасын белгәннән соң, республикада Ради Хабировка каршы һөҗүмнәр башланды. Аңа төрлечә гаепләр тагылды. Шуңа да карамастан, Ради Хабиров барыбер Русия президенты хакимиятенә җаваплы вазифага эшкә алынды. Шуннан соң да Башкортстан хакимиятләре тынычлана алмады. Һәм республика парламентында иҗтимагый оешмаларны да аерым кешеләрендә җәлеп итеп, Хабировны пычрату кампаниясен алып барды. Ради Хабиров та тик ятмады. Ул да үзенә гаеп ташлаучыларны мәхкәмәгә бирде. Һәм менә Мортаза Рахимовка каршы көрәштә Мәхкәмә аша сираттагы җиңүгә иреште ул. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә бу хәбәрне Ради Хабировның адвокаты Юрий Наумов тарасылады. Киров районы мәхкәмәсе карарына карата Башкортстан президенты яклаучылары шикаять белдермәсме соң тагын дигән сорауны бирдек Юрий Наумовка.
Ну, мне трудно отвечать за них, за моих оппонентов. Но, во всяком случае, исходя из той настойчивости, с какой они отставили свою позицию, я полагаю, что они не согласны с решением суда и, очевидно, подадут кассационную жалобу в Верховный суд Республики Башкортостан. Соответственно, мы, ознакомившись с данной жалобой, будем писать свои возражения, ибо считаем, что наша позиция была абсолютно верной и соответствовала действующему законодательству.
Ради Хабировның адвокаты Юрий Наумов сүзләренчә, Башкортстан президенты ягы Уфаның Киров районы мәхкәмәсе карарына шикаятны бирегә бик тә мөмкин. Ул чакта без дә аларның дәгъваларын яңадан өйрәнеп, яңа да мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкбез. Чөнки Ради Хабировның таләпләре бик дөрес һәм гадел, ди Юрий Наумов. Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртник.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Киләсе ел Русиядә яшьләр йылы дип игълан ителү уңаеннан Башкортстандагы елны да шул юнәлештәге бер исем белән атау кулай булыр дип уйладылар. 2009 ел Башкортстанда яшьләрнең башлангычларына ярдәм итү һәм үстерү елы дип игълан ителде. Башкортстанда яңа ел бәйрәме рухы бу атна башыннан ук сизелә башлаган иде. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында чыршы бәйрәмнәре оештырылса, күп кенә хезмәт коллективларында яңа ел кичәләре үткәрелә. Шулай да быелгы яңа ел элеккеләреннән бераз киеренкерәк каршы алына. Ни өчен дигәндә, әлеге дә баягы дөнья күләм икътисади төшенкелек тәсир итми калмый билгеле. Кайбер хәбәрләргә күрә, зур шәһәрләрдә халыкның каршылык чараларына чыгуы да ихтимал. Чөнки нәкъ менә яңа ел алдыннан кайбер эре ширкәтләр үз эшчеләрен һәм хезмәткәрләрен кыскарта башлады. Ачның ачуы яман дигәндәй, ризасызлык чаралары башлануы әллә кая китми. Бу хакта атна кич көнне Башкортстан телевидениесенә биргән әңгәмәсендә Башкортстан эчке эшләр министры Игорь Алешин да искәртте. Социаль киеренкелек артып, халык урамнарга чыга башласа, милиция хезмәткәрләренең төрле бүлекләрен бер урыннан икенче урынга, пикетлар, митингклар булган урыннарга күчереп йөртүгә әзерлек алып барыла дип ачыктан-ачык белдерде ул. Уфага керүче зур юлларда милиция хезмәткәрләре бермә-бер артты. Моны башкорт районнарыннан автобусларда республика хакимиятләрен яклау өчен халык китерелә икән. Менә шул автобусларны кертмәү өчен дә хукук хезмәткәрләре саны кискен артырылган дип фараз итүчеләр бар. Шушы хакта белү өчен без Башкортстан эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте башлыгы урынбасары полковник Галия Гайнетдиноваға мөрәҗәгать иттек. Әмма ул бу фаразны кире какты һәм бу ел саен яңа ел бәйрәмнәре алдыннан була торган иминлек чараларын көчәйтү күренеше генә дип белдерде. Шулай да 29 декабрь көнне Уфада 1000 милиция хезмәткәре, аларның төрле махсус техникасы, автомашиналары катнашлыгында зур парад үтәчәген әйтте Галия Гайнетдинова. Ләкин моның барыбер үз гилләсе бардыр күрәсең. Көч-куәт йодрыгының никадәр саллы булуын күргән халык урамга каршылык чараларына чыкканчы 99 тапкыр уйлап карарга мөмкиндер.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан министрлар кабинетында Башкортстан халыклары телләре турында канунны гамәлгә ашыру буенча хөкүмәт каршындагы комиссияның сираттагы утырышы булып үтте. Аның көн тәртибенә 3 мәсьәлә кертелгән иде. Утырышны премьер-министр урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев ачты һәм алып барды. Узган айларда телгә алып үтелгән канунның үтәлеше барышын тикшерү өчен Туймазы һәм Бәләбәй районнарында, шулай ук Октябрьский шәһәрендә комиссия әгъзалары берничә сәфәрдә булган. Ондагы тикшерү нәтиҗәләре буенча Башкортстан мәгариф министры урынбасары Артур Сурин мәгълүматлар бирде. Аның сүзләренчә, шушы төбәкләрдә башкорт теле соңга сугылмый. Анда күп язулар урыс телендә генә языла. Вокзалларда һәм автовокзалларда да белдерүләр фәкать урыс телендә генә яңгыратыла, диде ул. Октябрьский шәһәре Татарстанга шиктәр шәһәр. Анда күпчелек халыкны татарлар белән урыслар тәшкил итә. Шулай да анда соңгы елларда башкорт рухын сеңдерү өчендер инде республика күләм Курай бәйгесе, Курай бәйрәме оештырылып килә. Әле Уфада үткән киңәшмәдә дә вице-премьер Илдус Илишев Октябрьский шәһәре безнең форпост ул дип белдерергә ашыкты. Шунда башкорт укытучылары җитмәде ул. Башкорт районнарына да җитмәгән башкорт укытучыларын Татар районнарына да табу жиңел эш түгелдер инде анысы. Тилләр турында, канунны тормышка ашыруда кыйынлыклар турында сөйләү белән берәттән, Илдус Илишев мәгарифтәге милли компонентны бетерү тирәсендәге шау-шуга да тукталды. Без бу гамәлгә кискен каршы чыгабыз дип белдерде Илдус Илишев.
Мы очень надеемся на то, что наша аргументация будет услышана. И в принципе, та система национального образования, которая у нас сложилась, но она признана и международным сообществом. Я напомню, еще в 2002 году, вот здесь в МВСТ состоялась международная конференция, которую проводил Совет Европы в рамках популяризации Европейской хартии по правам языковым национальных меньшинств и региональных меньшинств. И там они, конечно, позитивно оценили наш опыт. И вот эту систему ломать, президент республики ставит задачу, что мы это будем реализовывать, как до этого реализовывали.
Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары Илдус Илишев күпчелек халкын татарлар тәшкил итүче Туймазы һәм Бәләбәй районнарында, шулай ук Октябрьский шәһәрендә башкорт телен киң җәелдерү өчен шушы төбәкләр хакимиятләре башлыкларына өстәмә бурычлар йөкләтте. Һәм ярты елдан соң алар эшләнгән эшләр турында хисап тотарга тиеш диде. Моңа кадәр дә башка саф татар районнары башлыклары утлы табада тотылганнан соң аларда башкорт телен куллану даирәсе киңәйтелгән иде. Мисал өчен гел татарлар гына яшәгән 4-йлы районы үзәгендә өр-яңа башкорт гимназиясе төзеп куелды. Хәзер анда татар балалары саф башкорт телендә белем ала. Сират хәзер башка татар районнарына да җитте шикелле. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге әгъзалары яңа ел алдыннан җыелып, елга йомгақ ясады. Анда милли төбәк компонентының федераль оқу стандартларыннан төшерелеп калдырылуы, 90-нчы елларда милли үсеш нигезендә эшләгән эшләрнең юкка чыга баруы, татар балалар бакчасы хәле, татар төрек лицейлары турында сөйләнде. Конгрессның Казан бүлеге әле беренче тапкыр шундый зур чара уздырды. Анда яңгыраган фикерләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
Бөтендөнья татар конгрессының Казан бүлегенә күпчелектә башкаладагы татар теле укытучылары, балалар бакчалары җитәкчеләре керә. Яңа ел алдыннан конгрессның Казан бүлеге җитәкчесе эшмәкәр һәм химияче Фәрит Мифтахов аларны төрекләрнең софра ашханәсенә җыйды. Ул эшләгән эшләр турында сөйләгәнгә караганда күбрәк эшләнмәгәннәренә тукталды.
Төрле-төрле бүлекләр, культура манда, урамнар буенчамы, больницалар буенчамы, халал ризык буенчамы күп кенә бүлекләр оештырбайдык, анысы быелга эшли башламады. Менә шулай безнең бергә булсак, киләсе елларга алай дисә планнарыннан итеп, әле беренче ел авыррак була. Шуңа күрә алар алда без инде шул дәүләт советында Разия Исмаилович Валиев белән һәм андагы министрлар һәм мәгариф идарәсеннән кешеләр булды, алар да күпкә җавап бирделәр сорауга, ләкин әле ул мәсьәләләр күп.
Фәрит Мифтахов әйтүенчә, татарлар арасында таркаулык сизелә, шуңа аларны туплау кирәк ди. Нәкъ татар мәгарифе белән бәйле кешеләрнең шулай бергә җыелуы моңа бер адым булып тора. Алар проблемаларын уртага салып сөйләште. 15-нче татар гимназиясенә нигез салган Фәнит Харисов сүзен булай дип башлады.
Килгән чакта дөресен әйткәндә алар телне яхшы белмәй, начар беләләр, но чыкканда уже балалар экзамен биреп чыктылар, Аллага шөкер.
Аларны үткәрүдә тыелмый мы хәзер. Кешеләр юк, Рамазан мы.
Юк, андый нәрсә юк. Нинди чара үткәрәсең килә үзеңнең милләтең, ну, ни бу шәһәрдә бер нәрсә юк, андый кысым нәрсәләр юк. Ул карамак үзеңнең гимназия директорыдан администрациядан торган шәһәр оештырасың ул чараларны.
Тирәк укытучыларыбыз нәрсә кадәр
Тирәк укытучыларыбыз инде шул.
Урнашканнар да монда эшләрен дәвам итәләр анда баш.
Әлбәттә, алар бөтен дөнья күләм. То есть башка илләр, башка дәүләтләр аларны колачлап ачык күңелләре белән каршы алалар, көтәләр. Белгәнем менә безнең мәктәптән киткән укытучыларны кайберләре Америкада, кайберләре Индонезиядә, кайберләре Южный Африкада нәһәрдән хәбәрләшеп торалар интернет аркылы. Безнең татар халкына, шушы татарстанбызга булган аларның дуслыгы, мәхәббәте, яратуы тагын да исбатлаулары үзләренең, то есть алар әлеге вакытта да үзләре шунда менә яшиләр дигән яклардада да хәзер. Һәр көн саен интернеттан кирип, Казанның температурасын карыйлар, бәлки нәрсәләр бетә, нәрсәләр була дип инде яңалыклар бардык.
Татар тирек лицее жетекчиси Марат Фатиев айтуунча, бары татарлар үзләре сүлпәнне күрсәтмәгәндәгенә ниндидер уңышка ирешеп була. Әмма җыелышлар соңгы елларда милли мәгариф өлкәсендә артка китеш сизелүен яшермәде. Мисал өчен Яңа Савин районыннан Әлфия Сәхәт кызы булай диде.
Яңа Савин районы, мин әйтердем, ул урыслашып беткән район инде. Нишен дип әйткәндә, нәтиҗәне безнең яңа район ачтылар. Анда бергенә кәлимә татарча сүздә булмады, дип әйтергә. Шуңа күрә бу 455-нче балалар бакчасы безнең районның бердәнбер татар балалар бакчасы. Һәм ул бик кечкенә, кечкенә группадан тора ул безнең балалар бакчасы. Анда барысы 134 бала тәрбияләнә. Мин әле бу балалар бакчасында бары бергенә ел эшлим. Әмма дәле ки шушы балалар бакчасында билгеләнгәчтем, минем йөрәгем бик әрнеде. Ни өчен дигәндә, менә бу балалар бакчасы безнең Кыштарның білімін күтәріп институтының базасы дейді де атырған кейінді. Чөнки әлі қарлақын түрлі түбәкілерден, ауылардан, районлардан ұқтушылар, тәрбиешілер келді. Хәм біз оларға ашық дәрістер көрсетеді. Хәм бірінші қарашыққа мәшіші қазаның нәк ұқтасында ұрнашына қарамастан, шу қадарда іске балалар бақшасы еді. Оның тұшқы қиефеті жимірлі біткен. Менә инде татар халкына бер дә хас була торган балалар бакчасы түгел дип әйтәм. Чөнки күп менә кунаклар бездән дә кабул итәләр. Сырты белән килделәр бездән 70-ләр тәрбиячеләр бездә шулай кызларга ачык мәрәкәс, ачык чаралар күрсәтте инде. Шушыларны кабул иткәндә минем бүген әрнедән шу үзебезнең ишчән булган татар халкына нәшнең мискен хәлдә булуына.
Татар балалар бакчасы җитәкчесе Әлфия ханымның зарлануына кушылып, Әнием фонды башлыгы Хәлим Вайнуллин урыс җитәкчеләренә татар теле кирәкме, шуңа бу мәсьәләгә игътибарны юнәлтергә зарур диде.
Совет заманында да әгәр дә беренче секретарь татар булса, икенче секретарь рус була торган иде безнең. Менә андый нәрсә хәзерге вакытта администрацияләрдә минемчә бозылды булса кирәк. Монда идеологияны алып баручы кешедә рус мәсьәләсен безнең районда үзе безнең авиация районында. Һәм администрация сабашлыгы да рус. Ә рус кешесенә инде синең татар телең бик әйбәт кеше булса да ортага кирәк юк. Шуның өчен бу мәсьәләне күтәреп, яшьләрнең дәфтәрләргә моны күз уңаеннан җибәрмәскә кирәктер дип уйлыйм.
Күтәргә кирәк, чөнки Салагаевлар аны күтәрә. Процентлы дәүләт.
Әйе, башка милләтләр.
Татарлар күп дип сөйли. Карый башласаң, татарның бәтәм бик монда кая мин йорттып бу список нәмәдән берсе бер татарча сөйләшми. Менә татар фамилиясе була, татарча сөйләшми. Приемныйны шалтырата башлыйсың татар кызлары юк.
Казан шәһәре башкарма комитетының телләр һәм иҗтимагый эшмәләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Ирек Арыслановка кушылып, Хәлим Гайнуллин Татарстанда татар теленең үсеш ала алмавын булай дип аңлатты.
Татарстанның киләчәге татарлар белән булачак дип ышандылар алар ул вакытта. Ә менә шушы нефть бәясенең күтәрелүе безгә бик каты китереп чыкты. Әгәр дә ул мескен хәлендә калган булса, без мондый хәлгә төшмәдек.
Әнием фонды җитәкчесе Хәлим Гайнуллин әйтүенчә, хәзер татар телен белми торган ата-аналар буын үсеп җитте. Үзләре белмәгәч, алар аны балаларына да укытуны кирәк дип санамый, диде ул Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге җыенында.
Вандыш Харасовны тыңладык. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Ял көннәрдә Азатлык радиосын тыңлагыз. Шимбе көнне сезне яшьләр өчен кызган таба тапшыруында кызыклы кунаклар белән очрашу көтә. Көтмине шәлкеменнән Шираттагы тапшыру булачак. Якшәмбе түгәрәк өстәлендә сөйләшү узып баручы елда татарларның иң зур югалтуларының берсе булган мәгарифтәге милли компонент турында булар. Бу югалту кемгә, кайчан, ничек зыян салачак? Белгечләр фаразлары булар. Азатлыкны көн сайын кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау буласыз.